Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir afar góða ræðu. Í rannsóknarskýrslu Alþingis þá er talað lagahyggju og það er fjallað það að svona árunum fyrir hrun þá hafi það háð samfélaginu meira og minna að metin voru lög eftir bókstafnum en ekki andalaga. Og þegar að hæstvirtur fjármálaráðherra er spurður út í þessa af hverju kjör aldraðra og öryrkja hækka ekki eins og lægstu laun, þá vísar hæstvirtur ráðherra í lagabókstafinn í 69. grein laga almannatryggingar. Og þar standi að kjör eldri borgara og öryrkja hækki samkvæmt almennri launaþróun eða samkvæmt vísitölu eftir hvort er hærra. Og andi þessara laga leyfi ég mér að fullyrða að sé sá að það er standa vörð kjör aldraða og öryrkja. Nú gerist það að samið er sérstaklega fyrir þá sem eru með lægstu launin, sem eru sannarlega eins og framkomi í ræðu hæstvirts þingmanns, þessi hópur eða hluti þessa hóps að minnsta kosti þar á meðal. Og er þá ekki, mætti því ekki, ég spyrja háttvirta þingmann, hvort það mætti í raunin ekki bara vísa í anda þessara laga, að þegar að svona laga gerist, eins og gerðist í samningunum í vor að lægstu laun voru hækkuð sérstaklega, að það ætti að líta til þess þegar að hortir á kjör aldraðra og öryrkja og að þess vegna sé tillaga minnihlutans í fjárlaganefnd sanngjörn og vel í takt við anda laga almannatryggingar.
Þáttur 5. þingmaður Reykjavík Suður, Svandís Svavarsdóttir, svar.